искам да ви споделя някои мисли от изтеклата седмица. Надявам се, че ще ви бъдат полезни в вярата, в отношението ви към Бога и към всичко, което Той ни предлага, за да живеем по-духовен и по-смислен живот. Това, което мога да кажа, че темата е за свободата и с Божията помощ ще я продължим и утре. В посланието на Яков, значи предварително ви казвам, че ще прочета малко текстове, но ще разсъждаваме повече, поне тази първа част е така замислена. В посланието на Яков, втората глава, и там 12 стих, ние четем как Яков нарича Божия закон. Нещо, което е много трудно да го възприемем точно по този начин, с оглед на времето, по който Яков живееше. И така, втора глава, 12 стих. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Първа глава, 25 стих, казва, но който вникне в съвършения закон на свободата, който вникне в този закон и постоянства, като не е слушател, който забравя, а деен изпълнител ще бъде блажен, щастлив в дейността си. Голяма е темата за свободата. Едно от понятията, които най-трудно се дефинират. Заедно с любовта, свободата са нравствени и духовни категории. Много бързо усещаме, когато някой ни вземе свободата. Тя е като наше право. Бог защитава едва ли не свободата на всеки един от нас. Бори се за нас. Но дали Бог и Неговите закони не са едно ограничение за нашата лична свобода? Това е един много хубав, важен въпрос. Яков пише, че Божия закон е свобода, и това е много трудно да бъде възприето с оглед на това, че Яков живее в разцвета на Римската империя, където имаше много постановления, данъци, разпоредби, закони, норми, правила и така нататък. За да регулира живота, Рим беше създал правила за целия обществен живот. Ако се върнем още в райската градина, Битие 2 глава, 16 стих, Бог каза, от всяко дърво в градината как да едеш? Свободно да едеш, но дървото за познаване, доброто от злото, което е всред градината, да не ядеш от него, нито да се докосваш до него, за да не умреш. От времето на Адам и Ева до наши дни, винаги в нашия ум законът е възприеман като вид ограничение. Щом има закон, тук някой ограничава свободата ми. И сякаш законът е против всякаква свобода. По-скоро, ако няма закон, е свобода. Нали? Така разсъждаваме. Законът следователно, като самата дума, като асоциация, е нещо, което ограничава, нещо, което урязва независимата ни воля. Истина е, че законите могат да ни превърнат в роби. Могат да ни правят свободни, но могат да ни правят и роби. В зависимост кой стои зад законите, какви цели има и така нататък. Ние си спомняме времето на половината ни живот, на някой, че и повече мина през комунизма, комунистическия режим. Спомнете си законите, които ограничаваха права, свободи. Спомнете си радиостанциите, които заглушавахме, които носиха името Свободна Европа и така нататък. Трудно се живее под закон, особено когато той е несправедлив. Но как да живеем или как да възприемаме, каква култура да имаме спрямо Божия закон, когато по принцип закон е като че ли нещо ограничаващо. Как да съчетаем свободата с Божия закон? Ето такива мисли ми се въртяха през седмицата. Между другото да ви кажа, че в февруари ще имаме гости, пастор Левтеров пастор Митко Димитров ще ни бъдат гости, а през март ще ни бъде на гости Иван Мирчев, който след това ще замине мисионер официално от България за Таити, така че можем да го заедно с семейството си ще бъде там, може да го разпитаме, да направим час с него и ще бъде хубаво. Април Венци Панайотов обеща да дойде, защото е заед през февруари и март. Така че ще имаме нашето освежение с приятни хора. В ислямския свят съществува шариат. Чували сте? По законите на шариата, които се твърди, че са Божиите закони, стоят цели нации, цели държави. Но трябва да ви кажа, че в очите на целия останал цивилизован свят, да живеете там е истинска робия. Особено за жените. Има толкова високо образовани жени в ислямския свят, толкова добре, професионално обучени, стриктни и всичко останало, красиви, но просто законите им забраняват те да се развиват. Ужасно е да се родиш жена и да живееш в държава, където се спазват законите на шариата. Бих казал следното. Ужасно е да ти се ограничат права и свободи чрез дадени закони, но най-ужасното е да ти се ограничат чрез религиозни закони. Защото религията напипва най-нежните, най-съкровенните струни на душата. И ако по религиозен път ти се орязва свобода, е най-ужасно сякаш. Възможно е и в църквата църковните членове да възприемат Божия закон като едно ограничение. Някои, които искат да станат адвентисти от седмия ден, аз съм се сблъсквал с този проблем, идват в църквата, впечатлени са от нещо, но когато разберат за съботата, за свинското, за десятъка и за някои други ограничения, да не се пие, да не се пуши, всъщност решават, че тая църква е много ги ограничава, това не е за тях и напущат. Всъщност ние като адвентисти сме в много деликатна ситуация, защото в даден момент тези, които са кръстени или тези, които са от деца в църквата, едва ли не могат да завидят на онези, които са се радвали на голяма свобода и са си правили каквото си щат и така са дошли в църквата. Поне някой път може да бъдем искрени, че така си мислим. Те са по-блаженни едва ли не, защото са живяли на свобода. Затова бих желал да разисквам по тази тема. Как да дефинираме думата свобода? Както ви казах в началото, много трудно е да се даде дефиниция за свобода. Младежите дават следните, имам в дома тест, който сме правили по лагерите, да правя каквото си искам, един ярък отговор, да върша моята воля, да върша това, което смятам, че е добро, и много други отговори. Най-древната дефиниция, която е позната на човечеството за свобода, сполучлива дефиниция на Платон. Неговата дефиниция за свободата е способността да разполагам със себе си. Може би наистина това е свободата. Това обаче може да се разбира по различни начини. И моят въпрос е дали свободата означава точно обратното на закона, на това, което закона изисква. Наблюдавали ли сте как играят деца? Ако оставите групичка деца, така средно голяма група, да си играят заедно, да се забавляват, всъщност се оказва, че да са щастливи, да си играят добре с часове и да се забавляват, са нужни правила. Ясни, справедливи правила, които да важат за всички и да са разбираеми за всички, да ги приемат всички, и това е регламента на играта. Ако няма такива правила, самите деца си създават правила на играта. Следователно, за да е интересно на децата, им трябват разумни правила. Сега ще ви върна в детството. Момичетата, помните ли дама? Или ластик? Как имаше правила там, нали? А пък момчетата, слагаме два камъка и това е едната врата. След това на определено разстояние другата врата. Играли сме и с кермитка, играли сме и с камъче, и с топка, когато има. Но и си имаше правила. Когато някой наруши правилата, имаше фал и се биеше наказателен удар. И дуспа също, нали? И ето, децата са напипали това, което е и Божията идея за закона. За щастието на човека в контекста на свободата трябват правила. Без правила не може да има щастие. Правилата са нужни на истинската свобода. Обективни, добри, справедливи правила, валидни за всички. Защото свобода без правила няма да е свобода, която носи радост от живота, от съществуванието. Какво се случва, когато някой играе, примерно, матч и нарушава правилата? Хване топката с ръци и я фърли на някъде или рита навънка. Е, не си честен, не играеш по правилата. Марадона вкара гол на англичаните с Божията ръка, каза. Беше си неговата. Но не беше честно. Честно е да играеш по правилата и така да вкараш истински гол. Защото това е почтенно. Ако някой не играе по правилата, казват, аз няма да играя, не искам да играя. Такава игра аз няма да участвам. Защото това е реалността. Защо в обществото има напрежение? Защото цялото общество негласно се съгласява да играе по правилата на живота, на конституцията, на устройството на дадена държава. Но някои тарикати могат да минават и на червено, някои могат да правят пари за една година, да направят толкова пари, колкото един честен човек работеш. Някоя мина, примерно миньор, няма да направи и за пет живота. Това не е честно, не е според правилата. И когато това се умножи беззаконието на всички, престава да не се живее в такава държава. Не е интересно. Защо да живееш в такава държава, където правила има, но никой не ги спазва. И ти трябва да си най-баламия, за да спазваш правилата. Горе-долу, мисля, че това е реалността в много държави като нашата. Без правила няма смисъл да се играе играта на живота. Не сме щастливи. Той си минава живота, но не ни носи радост. Правилата са тези, които допринасят за радостта и за това да ти се играе дадена игра. То е хубаво, защото си има ясни правила. Тези правила са в услуга на удоволствието да се чувстваш свободен. Не може да се каже, че при Бог, който обича човека, защото десетте Божии заповеди много често се възприемат като ограничение на свободата, не може да се каже, че Бог вероятно, за да по някакъв начин, за да ни спъва, е ограничил нашата свобода. Това беше бунта на Люцифер. Люцифер каза, ако ние сме идеални и живеем в един идеален свят, защо са ни правила? Нима всеки от нас не е съвършен. Нима не е достатъчен съвестта на всеки един от нас. Нима света е заплашен от нещо. Нали ти си го направил съвършен? Темата за свободата е много деликатна и много дълбока. По-скоро идеята, която мисля, че като църква трябва да възприемем, е, че този законодател е наш баща, Бог, приятел, изкупител. И аз, избирайки да му вярвам, избирам също с вяра да гледам на закона му като на едно пространство, което се отваря пред мен, в което пространство аз имам ясни правила, за да съм свободен, защитен, за да съм щастлив. Мисля, че това е правилен начин на мислене, когато познаваме и вярваме в личността, която е дала тези правила. Не може Бог, който е дал живота си за нас, да е измислил правила, които да ни урязват свободите и щастието, намеренията да живеем свободни и щастливи. Сега тук ще отворя една друга тема. Човекът съществува в своята свобода между две граници сякаш. Първата граница, два полюса, първата граница се нарича автономия. Втората се нарича отговорност. Значи човешкото същество съществува между тези две граници между тези два полюса, да ги обясня малко. Когато на света дойде човек и той се развива правилно, всъщност ние искаме да кажем, че със всеки следващ ден той става все по-самостоятелен. Спомнете ли си вие, майки, оня щастлив момент, когато бебето каза «пиш» и вече не пълнеше със сладкиши, а каза «пиш» или другата думичка. Това означава, че човекът расте, пораства, става самостоятелен, придобива автономност. Може да кажем, че добре сме възпитали и добре отглеждаме децата си, ако в крайна сметка те станат автономна личност, способен самичек да извършва определен вид род дейности и е самостоятелен. Още от най-малко, малкото дете получава своята автономност, например, както дадах пример да ходи до тоалетната, започва да казва и това е идеално, супер е в началото. И трябва да оставим едно дете да свършва нещата само, защото радостта е да ги прави само. Много често на една определена възраст момиченцата, момченцата казват: аз, мичек, самичек, аз, ти няма да помагаш. Защото чувстват удоволствието от това, че са личности. Това, че сами могат. Детето, казваме, че е пораснало, когато се научава да яде само, да свършва нещо полезно само. И възпитанието има тази първа главна цел. Да научим човека за самостоятелен живот. Това е целта на възпитанието. Да го заведем към автономност, самостоятелност. Детето да достигне до една възраст, в която да започне да вземе самостоятелни решения. Станал голям човек. Много родители обаче имат сляпа любов. И вие ще видите, станал сина на 25 години, върви след майка си като малко момченце и нито може да се сготви, нито може да се опере. И всъщност имаме един голям, физически пораснал човек, но народа казва мамин син или Галена Богданка или други такива, нали? Но всъщност той не е възпитан. В една сляпа любов майка му е казвала: не дей, не дей, не дей, бягай от тук, аз ще измета, аз ще сготвя, аз това, аз онова. И той е станал на 25 години и ходи след мама, докато е жива мама, ще го носи на гръб после, не знам. Всъщност друга мама, нали? Родителите си необходимо да разбираме това, защото не е добро в любовта си да пропуснем този момент. Любовта понякога е, нали, сляпа маймунката в любовта си удушила маймунчето, казва една поговорка или приказка. Не е добро да се възпитат деца, които изискват постоянно да се съпровождани от някой друг. Не е добро. Оставете ги, дори да сбъркват, попитвайте ги: разбираш ли как, защо сбърка? Искаш ли да ти помогна? Искаш ли заедно да го научим как става? Ако той каже не, оставете го, нека го оправи. Ако го направи добре, още по-добре. Автономност. Първата цел на това да създадем личности. Първата цел на възпитанието и на свободата. Ако създадем зависими същества, големи на възраст хора, а вътре деца, това не е добро. Добре е от най-ранна възраст децата да се учат на самостоятелност. И вие ще видите, че всички личности, които са постигнали нещо в този свят, са имали своята самостоятелност от по-ранна възраст. Много често това е правило. За живота е нужно да има ясни правила, които да се следват, и автономност. И тогава чак личността се е научила да поема отговорност. Аз се замислих колко много съвременният живот пречи на едно добро възпитание. Едно време хората имали повечко деца заради полските задължения, домашните задължения, и ето бащата взима едно от децата и казва, ти днес ще пасеш шилетата, нали, или агънцата, и казва, 10 ти поверявам, колко трябва да върнеш. 10 трябва да върнеш. И ако едно се изгуби, бях на посещение в едни хора, един човек, който е досуш като дядо Вазов в град Кюстендил, повярва в Бога и се кръсти и той, и съпругата му, и целия му дом, така на почтенна възраст, цял живот е бил пастир, овчар. И той каза, няма да забравя никога, когато баща ми ми повери овцете, и аз казва, загубих кученцето. Не загубил овца, цял ден гледал, но кученцето се запиляло, пак то да вземе мъненкото кученце, като гладняло се върнало вкъщи. Ама той го загубил. И казва, не мога да се прибера вкъщи. И стоя над селото с овцете и плаче. И някой да вземе да ме види, вече се стъмнило, и да каже на татко, сина ти стои горе с стадото и плаче, иди го вземи. И татко идва, прегръща ме и казва, какво бе сине, няма го шаро, загуби го. Някогашните хора са били възпитавани да носят отговорност. И затова унези общества бяха здрави. Където го сложиш, отговорен човек. Сега, така ли е? Сега е много трудно да ги възпитаме за отговорност в каквото и да е. Ако няма ясни правила и след това няма правилно възпитание, което да е довело до автономност на детето, в обществото влизат масово хора, които нямат развито чувство за отговорност. Първо, не знае никакви правила, второ, не е никаква самостоятелна личност, и трето, няма никакво чувство за отговорност. И живота става труден. Тези хора стават неспособни да извършат каквото и да е отговорно. И много често играят на принципа, който играе цялата престъпност. Удари. Тук и там, където могат да направят удари, за да могат да съществуват. Много скоро такива хора просто стават престъпници, които не играят според правилата. Отговорни и загрижени хора могат да бъдат само хора, които са добре възпитани от своите родители. Сега да прочита един текст в Галатяни, 6 глава, 5 стих. Колко са важни тези неща, според мен, за църквата и за свободата и отговорността, която носим и като християни. Аз съм малко зле с новата си Библия, но скоро ще я разуча. 6 глава, 5 стих. Защото всеки има да носи своя си товар. Християнинът, казва с две думи Павел, е отговорен човек. Всеки има да носи своята си, на гръцки думичката е порция. Порция, товар, своята част, дял, своя товар на гърба. В такъв случай да възприемеш своята отговорност е да понесеш своя си товар, и да понесеш своя си товар означава да ограничиш своята си свобода, за да постъпиш отговорно спрямо изпълнението на някаква задача. Това на пръв поглед противоречи малко на предните стихове, защото втори стих на същата глава, Галатяни 6:2, казва: един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. Но тук думичката не е порция, а е думичката, от която идва барометър, налягане. Каква е идеята тук? Идеята е следната. В живота всеки си има своя си товар, своята порция, своя дял. Но има едни много лоши моменти в живота, когато налягането става по-голямо. Когато останеш без работа, без доходи, при смърт на близък човек, когато отношенията в семейството са обтегнати, налягането отгоре става над нормата. Тогава започват онези така ужасни болести в нас. Тези теготи се добавят към нашия собствен товар и апостол Павел казва, същността на християнството, духа на християнството е да уловим в хората около нас, тези тиготи, това свръхнапрежение, и да им окажем помощ, да бъдем солидарни, да не живее никой само за себе си, но да поглежда и към ближния, да не би напрежението в живота му да е свръх възможността му. Това е идеята на апостол Павел. Идеята да живеем между автономия и отговорност, но в тази отговорност християнина включва и солидарност. Да не сме коне с капаци, които носят само, нали, когато сме добре, своя си товар, но да поглеждаме и към другите около нас, към ближния до себе си, да бъдем солидарни. Много ми е мъчно, когато като пастор не мога да помогна на някой. Бих искал да хвана доли за ръка и да кажа: в името на Исус изцелявам те. И за много други случаи, и не само за нея. И това ме товари. И аз разговарям с часове с Исус. Искам отговор. Искам реално да мога да помогна на хората, които понасят свръх тежест, свръх напрежение. Защото това е да си християнин. Някои са бедни, някои изпадат в затруднено състояние. Помните момичетата и момчетата какъв хубав час направиха. Исус ми е помогнал. Не може това да е бил Митко или някой друг. Нали помните тези думи? Колко е хубаво, когато приятел в нужда се познае. Когато нуждата наистина е голяма. Когато барата, налягането отгоре е свръх силите. Автономност, която да е отговорна, но и солидарна. Това е свобода. Свободата се изгражда и е нужна, защото по този начин човешкото същество изпълнява целите на Бога в този свят. Аз бих казал като закръгляне на мислите, като заключение към този час, още три важни неща. Човешкото същество живее в една тройна реалност. Каква е тази тройна реалност? На първо място, ние всички сме подвластни на физическите закони. Пространствени още закони се наричат в някои науки. Това са законите, които делегират, движат атомите, материята, планетите, целия универс, физическия свят. Може някой човек да е най-добрият човек във Варна, но ако се спъне на най-горното стъпало и се прекатури до най-долното, може да си счупи ръката или крака, независимо, че е бил най-големият адвентист в цяла Варна. Съгласни ли сте? Може в събота, като сина ми, да скочиш от някой хамак и да си счупиш ръката. Нищо, че си син на пастора на църква Орбита. Нали? Още не бях тогава. Шегувам се. Може да съм най-добрият човек във Варна. Може да съм най-големия вярващ. Но ако падна от Аспаруховия мост, дори и по невнимание, може да се изпочупя костите или да умра. Това са неотменими закони. Дали Божиите физически закони ще откажат да сработят, защото пада от моста пастора на църквата? Едва ли. Не вярвам. Не искаме да пробвам всъщност. Това би било дързо. Спомните ли, че Люцифер каза на Исус: ако си Божий син, скочи сега, де. Айде. Бог е длъжен да те пази. Обещава в псалмите. Исус каза: а, писано е още, да не изкушаваш Господа, своя Бог. Това са неотменими закони. Ние живеем в тази реалност. И трябва да научим децата си, че тези закони никога не се променят. Само Бог е вън от тези неща, но не и ние. Физическите закони на универса, всички сме им подвластни. Никой не вярва, че като ги наруши, и те ще откажат да сработят, за да го защитят. Няма такова нещо. Представете си, че ходите по града. В училище имаше гради. Ако само една стъпка направите вън от градата, какво ще се случи с вас? Падане. Не може да стъпите вън от градата и да останете на нея. Това е физически закон. И всеки човек, и всяко дете трябва да разбере, че първата реалност, която живеем, е реалността на физичните закони. Няма промяна. Всяко нарушаване на тези закони е неумолимо. Може да си най-добрият човек, може да не е справедливо, че се случва с теб, но това са физични закони. И детето, което вярва в Исус, ако бръкне в контакта с железен предмет, ще го удари тока. Нищо, че това дете вярва в Исус. Закона е неотменим. И ако едно малко дете, което вярва в Исус, го убие тока, защото е бъркало в контакта, това е много несправедливо. Това е голяма мъка. Но такъв е закона. Законите са такива. Правилата на света, който Бог е създал, материалният свят, са такива. И моята роля като баща или майка е да каже на детето си точно законите, защото са неотменими, внимавай, това е опасно за теб. Не дей. Разбирате ли това? Защото ако не му го кажем, те ще сработят и то ще бъде наранено. Законите са част от структурата на природата и не могат да бъдат нарушавани без последици. Мисля, че никой тук не оспорва тези неща. Втората действителност, в която човек съществува, са жизнените закони или законите на живота, или биологичните закони. Те са още по-сложни. Те са също така неотменими, както физическите закони. Законите, по които функционира нашето тяло, законите на живота, на клетките, предаването на живота. Изключително сложни неща, изключително гениално устроени неща. Как функционира сърцето ви, как функционират органите ви, законите, по които те работят, по които се смила храната, законите, при които предаваме живота мъжа към жената и тя го връща към мъжа, след това дава му деца. Тези закони са такива, защото Бог така е създал живота. Имаме нужда, например, според законите, по които е създадено човешкото тяло, да пием всеки ден чиста вода. И то в определено достатъчно количество. Ако не пием достатъчно чиста вода, може да сме най-добрите вярващи, може да сме били постоянно изпълвани с Божия дух, но това са неумолими биологични закони. Ще имаме проблеми. Сега старейшината на църква Люлин в София, на която и бях пастор предишния мандат, е в болницата. Той е много добър човек, много услужлив, много точен. Има своята автомонтьорска работилница и когато влезе долу в канала, с часове не излиза и се оказва, че с годините не е пиел вода. И сега бъбриците му са станали 8 см и двата. Те съхнат. И вече и хемодиализата не може да го спасява. Вероятно той ще умре. Въпреки, че наш приятел, наш брат, старейшина. Ако човек пие алкохол, невроните му умират. Не защото Бог го наказва, защото това е биологичен закон. Ако яде нечисти храни, тялото му се отравя. Много от болестите всъщност са симптоми на отравяние. Целият организъм е отровен. Затова се проявяват симптоми. Ние ги наричаме, това е болестта на еди кой си, болестта на еди кого си, но всъщност идеята е, че има отравяне. Това са законите на живота. Ако едно младо момче легне с едно младо момиче и спи с нея, рискува да участва в последици, които и двамата не са желали. Една бременност и раждане на дете, но просто такива са законите, с които сме дошли в този свят, които могат да доведат до появата на един нов живот при човеците, са такива. И Бог казва и иска да каже, внимавай, ти си отговорен за това. Няма кой друг да понесе тази отговорност за теб. Ти сам с твоя избор решаваш дали да изучаваш тези закони, да ги разбираш и да ги следваш, или да бъдеш невеж, да ги нарушаваш и да се увреждаш. Целият наш биологичен живот се разполага в границите на тези закони на живота. Вън от тези граници живота престава. Какво би се случило, ако решим, че всичко може да ядем и изпием Дори една лъжичка ця анкали. Ние добре употребяваме свободата си, но в следващия момент физичните закони, химичните, биологичните закони правят невъзможност. Калцират се червата, стават твърди и човек умира за секунди. Ако един човек е пушил, може ли след това да се покае за това, че е пушил? Може, разбира се. Може да се осъзнае, да разбере, да поиска Божието прощение. Но сега бих ви попитал, това ще извади ли никотина сега от белите му дробове? 30 години пушил. Разбира се, че няма. Бог ще му прости, той ще има надеждата за вечния живот, но никотина няма да излезе, който си е натрупал. Едно момиче младо може да се извини на Бога, че е спало с едно момче, но си остава факта, че тя е бременна. Това е закон на биологията. Бог ще й прости това, но факта, че е забременяла, си остава. Всеки човек трябва да знае, че свободата се упражнява в границите на законите, дадени от Твореца. Без закони е невъзможно. И най-сложните закони са закони. Моралните закони. Тук са нашите взаимоотношения. В рамките на Божият морален закон сме поканени да се обичаме, да разсъждаваме, да общуваме, да комуникираме, да мислим, да действаме. Може да избираме една ценност прямо друга и това ни прави различни и пълни света с различни същества и добре, че е така. Тук нещата са най-финни и сложни. И тук е поставен най-финният детектор на риска. Винаги, когато човек нарушава даден закон, има последици. Но в духовния свят има един детектор на риска и това е съвестта в нас. Защото за разлика от първите две категории, физически и биологични закони, като че ли в духовния свят нарушаването на духовния, на моралния закон не е видимо с последици. Човек може да таи омраза и гняв и сякаш нищо да не се случва. Какво от това? Понякога поради греха обаче съвестта на човеците не функционира достатъчно добре и ни е даден справочник. Ето прожектора тук се е развалил. Занесахме го на ремонт, но сега ми предадоха и цялата му документация. Защо? Защото може да нямаме достатъчно съзнание как да го използваме. Вероятно, някой е изключил прожектора от контакта, след като той не е бил охладил лампата. Просто е издърпал щепсала, мислейки, че всичко е приключило. И лампата е изгоряла. Сега ще ни струва 502 лева без ДДС тази лампа. Затова има справочник. Ако той се следва, той цели да предотврати това, което може да липсва в съвестта. Кой е справочника, който е добавка към човешката съвест, следствие на грехопадението? Библията. Библията е този добър справочник, който да урегулира нашата съвест. Бог казва, това е добро. Бог казва, това не е за теб, това не е добро. Библията е дадена като инструмент за съвестта относно избора, който правим и риска, който поемаме. Тоест, много често на хората ни изглежда, че моралният или духовният закон може да бъде престъпван и това няма да доведе до явни последици. Но това е само така на пръв поглед. Ако ние култивираме омраза, гняв и сякаш няма видими последици, може да кажем, че се лъжим. Всъщност има. В никой човекоубиец не живее Божия дух, не живее вечен живот. И онова, към което ще продължа утре, е много важно и в църквата вярвам, че трябва да се разбере. Двете крайности, до които можем да достигнем, гледайки към закона. Първата е да гледаме на закона като на забрани. Хубаво ми е, искам, обаче тия ужасни забрани не мога да ги преодолея. И много хора няма да дойдат при Бога, защото нещо там се забранява. И никога няма да пораснат в културата си, в мисленето си, че законът не е даден в оригиналния му замисъл да бъде възприет като забрана най-вече. И втората крайност, да се гледа на закона като задължение. Не те питам искаш или не искаш. И изобщо не е съобразен със щастието ти. Просто се подчинявай и това е. Така трябва, точка. Е, щом трябва, казват някои по-упорити в свободата си личности, не искам. Нали така? Бог не ни предлага към 10-те Божии заповеди да гледаме както като към задължение, така и като към забрана, а да пораснем. Да гледаме на 10-те Божии заповеди от гледна точка на един идеал на свободата, към която Бог ни води. Ако на 10-те Божии заповеди човек гледа от ъгъла на задължението или пък на забраните, човек се чувства ограбен, свободата му ограничена и това го отблъсква. Пречи му да вижда Бог такъв какъвто е. Всъщност, ако Бог нещо иска да ни научи чрез закона, педагогиката на закона е да го издигнем като идеал за нашата свобода, за нашите взаимоотношения, за да не изпадаме в тези две крайности, да гледаме на него като задължение или забрана. Как еврейна е размишлявал за закона? Тук Бог ми говори това, което е най-доброто за мен. Тук Бог ме освобождава. Така е размишлявал. Това е правилният подход. Еврейна не е гледал на закона като норма, която трябва да изпълнява. Те не са казвали да изпълним закона. Това понятие е чуждо за оригиналното мислене. Те са казвали да ходим в закона. Бог очаква от теб да разбереш, с времето да проумееш, че това, което Той те съветва, е най-голямата свобода. Бог, когато казва, че не е редно, примерно, ни съветва да не пушим, примерно, или да не пием, трябва да погледнем към тази идея от гледна точка. Ами, Бог казва, искам да си свободен от това на всеки 2 часа да изпитваш нуждата да палиш цигара. Защото това е голяма робия, съгласете се. Всяка страст, която в началото се вижда да е удоволствие, нещо хубаво, която Бог не одобрява, всъщност зад себе си крие идеята, искам да останеш свободен, защото ти периодически ще си изпитваш неистово влечение да вършиш това, това ще стане бреме. Много често алкохолиците, достигнали в последна степен на алкохолизъм, виждал съм хора, от една капачка се напиват и другите се подиграват с тях. Той вече няма черен дроб, който да обработва алкохола. Наливат му в една капачка, изпива и вече е пиян. И той казва, да не мислиш, че ми се пие, да не мислиш, че ми е вкусно, но не мога да не пие. Трябва да пие. И става роб на пиенето. Бог не му е забранил. Не бива да се гледа от тази гледна точка. Нито го задължил да не пие, но Бог искал да му дари свобода точно от това робство, в което той тръгва и попада. Как да погледнем на закона в неговия оригинален смисъл? Както Бог го е мислил, когато го е давал. Именно от ъгъла на това, че Бог желая да ме освобождава. Бог желая да ме освободи. Когато ние ставаме все повече и повече свободни, тогава ние имаме все повече и повече време за взаимоотношение с Него, взаимоотношение помежду си. Защо днес хората са разрушили мостовете помежду си? Защото света, начинът на живеене ни оплита в много робства, в много зависимости. Нямаме време да се видим, да си кажем най-хубавите неща. Подаряваме цветя на майките си, чак когато ги видим в ковчега понякога. Ужасно е, но е реалност. Исус Христос, когато взе с последните думи, с които завършвам, разбира се, темата оставам отворена за утре, за да я продължим, за да гледаме към свободата си и към Божия закон, като към едно и също нещо, както Яков пише, съвършенния закон на свободата, който има мъдрост да вникне в тези неща, никога няма да се чувства ощетен, ограничаван, ограбен или пък задължен едва ли не да върши нещо. Но ще се радва, ще се радва и ще казва: о, отколко неща Бог ми е направил свободен и продължава да ме освобождава. И това е оригиналният замисъл, когато Бог е дал моралния закон. В Лука 4 глава Исус, когато му подали правото да прочете текст, си избира текста от Исаия и казва: Духът на Господа е на мене, Лука 4, 18 и 19, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, пратил ме е да провъзглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените, да провъзглася благоприятната Господна година. Каква е мисията му в този свят? На какво се е посветил Исус? Какво лелее да сътвори в твоя живот? Отговорът е една единствена думичка, така вълшебна, така чудна, така караща ни да пъхтим от желание за живот. И тази думичка е свобода. Бог желая да те види свободен. Свобода. Има една нация, която за 200 години успя да изпревари всички останали нации. Сещате се коя е тя? Защо? Отговор е свобода. Свобода. Правото на човек да живее свободен, без някой друг да го притиска, да го ограничава, да го принуждава. Мили братя и сестри, вярвам, че като християни е наше не задължение, не дълг, а наша привилегия и радост да изучаваме характера на Исус, който е дал този съвършен закон на свободата. Бог ти казва: аз не само те изкупвам, на дланите съм те врязал, не само съм дал живота си за теб, но тук аз те съветвам за твоето най-добро, за да бъдеш свободен и да ставаш все по-свободен и да имаме време да се наслаждаваме на общуването с Него и помежду си. Затова и съботата е вид свобода. Много жалко е, кое възприемаме като ограничение, забрани. Не мога да пусна телевизора. Няма да се счупи на Божия престол единия крак, ако си пуснеш в събота телевизора. Но дали това е най-добрата свобода за теб? Дали това е най-доброто? Бог да ни благослови, за всичко да се радваме и за всичко да благодарим. И с дух на учещи се да учим всеки ден от този чуден закон, за да бъдем свободни, свободни от всеки грях, свободни от чувството, че Божиите закони ни ограничават, спъват, забавят или задължават към нещо, което е нежелателно за нас. Амин.